Я взагалі то так розумію, що оскільки робиться запис для про пам'ять про класичну філологію, то найлогічніше було би говорити про моє навчання на класичній філології. Але, як ви кажете, про свої шкільні роки, і оскільки моє перебування на класичній філології напряму зв'язане з фігурою Михайла Йосиповича Білика, то все має свій початок, і почнемо спочатку. За документами я народилася 5 липня, мабуть, так воно написано у тих ваших там особовій справі, 41-го року в селі Криховичі у сім'ї учителя Лопушанського Євгена Миколайовича. І моя метрика, і паспорт, і всі інші документи от мають отакі дані. Але радянська влада вносила корективи у життя багатьох людей, і все, що там написано, тобто оці всі дані, це усе трохи, а декуди і дуже не так. І про це, що це не так, знало невелике коло. Я знала з дитинства, відколи я була більш-менш вже свідомою дитиною. Знали ті люди, які були знайомі з моїми батьками ще до війни, а інші всі мої друзі, колеги на роботі, про те вже, коли мені набридло мовчати, знали лише, коли Україна стала незалежною. Не було вже ніби чого боятися. Насправді я народилася 5 червня. Війна ще тоді не була між Радянським Союзом і Німеччиною оголошена. В тому ж таки 41-му році. Мама моя, дочка греко-католицького священника Михайла Ференца, пароха села Верчани біля Стрия. У 39-му році вона вийшла заміж за Дмитра Яцєва, що походив з багатодітної сім'ї. Мама Дмитра Яцєва – рідна сестра Михайла Білика. От і так воно з того починається. Значить, Михайло Білик виходить мені двоюрідний дід, якщо таке поняття існує. Сім'я була багатодітна і не всі вчилися, але Дмитро, мій біологічний батько, закінчив австрійську гімназію. До речі, Білик тоді там працював, Бандеру вчив і мого тата. Потім закінчив факультет, чи як він тоді називався, факультет права Львівського університету. І був весь час активним учасником організації українських націоналістів. Протягом 30-32 років обіймав посаду повітового провідника ОУН Стрийщині. Взагалі всі ці дані є в Вікіпедії, якщо набрати Дмитра Васильовича Яцєва. Працював він в той час директором окружного союзу кооператив «Уся ноці». І мама там з ним жила якийсь час. В 41-му році, коли почалася війна, він ще в 41-му році, я не знаю, скільки, кілька днів проіснував той уряд Українське державне правління у 41-му році, він там займав в тому уряді посаду секретаря народного господарства. Тобто якийсь тиждень, чи я не знаю, скільки часу був при такій владі. І таки в 41-му році він був арештований німцями. Тож моя мама згадує, десь вона навіть записала дещо, за виступ проти винищення людей у Львові. Сидів спочатку в тюрмі у Кракові, потім був переведений в Освінцим і 19 серпня 42-го року там загинув. Це теж дані є у Вікіпедії, є навіть конкретно, от я маю список, я не знаю, може ви там вже бачили, список, хто в який день прибув у Освінцим, і там серед них Дмитро Яцєв, і номер його тюремний, і навіть фотографія тюремна. Це мені був рік. Казала мама, що тато десь між тим в якийсь момент був. Значить, мама весь час той була у Верчанах у тата свого, і ще тоді жила мама. Тобто моя бабця і дядя. Що він мене маленьку бачив, наскільки то так, не знаю. Мамині два брати, учасники ОУН, наймолодша сестра в Бандерівцях, і лише найстарша сестра не була в політиці задіяна, Ну, і мама зі мною маленькою. Значить, 41-го року, і вже після смерті батька, вони жили у Верчанах. В 42-му році бабця померла. А в 44-му вже відновилася радянська влада. Дід мій добре розумів, що він, греко-католицький священник, не піде на компроміси з радянською владою, що його два сини, до речі, старший син, про нього велика стаття є в якомусь кіровоградському журналі науковому, займався організацією ОУН на Кіровоградщині. Якась пані там всі документи кагибіські познаходила і написала таку велику статтю. Значить, маючи таких синів, такого зятя, який он ось він тим і загинув за Україну, і наймолодшу сестру, яка, до речі, теж загинула у 45-му році, розстріляна була біля Стрия і похована там у братській могилі, про це ми взнали, правда, уже коли рух це все розкрутив, бо не знала мама з сіткою, де сестра поділася. Дядьо, отець Ференц, розумів, що ми всі пострадаємо від радянської влади, ну і він, і ті, хто з ним живе у Верчанах, так, як тоді це було прийнято. І він зібрав маму, тітку мою, передягнув у сільський одяг, зачісував на сільський лад, поперейменовував Наталку на Палагну, Ірину на Маруню, а мене, яку хрестили Лідією, на Ганусю, посадив на фіру і відправив до свого знайомого священника в Велику Турю. Це мені було десь 3,5 чи 6 роки. Я дуже слабо, я не пам'ятаю самого переїзду, все, але я картинками пам'ятаю своє перебування на Турі. Мама з тіткою були нібито служницями, мама у якогось господаря, а тітка в священника. Я весь час перебувала в того священника, кликала отця вуйку, а його жінку тето. В них було троє дітей, і у Ємості був рідний брат, якому на той час було учитель, 39 років, дуже красивий молодий чоловік. Що він не був жонатий до того часу, хто його знає? Значить, Бог так дав. І, не знаю, їх поженили з моєю мамою, щоб дитина мала тата, напевно так. Бо зрештою інакше могла скластися ситуація. Забрав він нас, а він працював до того у Великій Турі, а якраз вже на той час, в 47-му році, у директором семирічної школи в селі Криховичі на Івано-Франківщині. Тоді це був Долинський район. Забрав він нас туди, там був священник, з яким учителі завжди в добрих стосунках були, який знав, хто ми такі і що ми такі. Що думали собі люди і його колеги-вчителі в тому 47-му році, я не знаю. Він просто сказав, що у нього, що він давно мав дитину, бо мені ж вже було тоді 6 років. Але якось так не вийшло, тепер він привіз жінку з дитиною сюди. А документів мама з тіткою не мали ніяких, щоб замести сліди перед радянською владою. Ну та й я не мала ніяких документів. А щоб не виявилося, хто я така направду, значить, поїхав тато до району, сказав, що я народилася не в червні, а в липні. А то вже війна почалася. І документи пропали. І там проблем не було, мене записали як таку дочку Євгена Миколайовича Лопушанського, що народилася в селі Криховичі 5 липня. І так воно пішло по всіх документах. Ну і якщо вже забігати трохи вперед, чому я так і залишилася? Мама і тітка уже аж в 66-му році, тата. Ну, я його знаю як тата, і він справді був для мене, ну, в них було двоє дітей, але вони дуже довгий час не знали, що я їм рідна тільки по мамі. І для мене таке враження, що я була дитиною номер один для нього, а мої внуки точно були найбільш любимими внуками. Словом, в 66-му році тата викликали в район в КГБ і сказали: Євген Миколаєвич, ми знаємо, хто ваша жінка і жінчина сестра, але тепер вже на Сибір ніхто нікого не везе. Ну, не бійтеся, хай вони їдуть в Стрий, беруть свої метрики та й роблять паспорти. Вони так і зробили. Мама, це я просто забігаю наперед, щоб вже потім до того не вертатися. Мама мені запропонувала, чи я не хочу все поставити на своє місце. Як поставити на своє місце, я не знаю, і де шукати документів. Мама мені казала взагалі-то, що вона їздила до тата у Краків, чи на побачення в тюрму, чи що. Як була мала, і, а потім, знаєте, в юності якось не дуже то сприймалося, не дуже хотів слухати, що там батьки говорять. І її захопили дострокові роди у Кракові. А потім вона переїхала у Верчани і все. І так ото документів в метричних книгах запису про моє народження нема у Верчанах. Мені казала мама, що мене хрестили з води, я не знаю, чи ви знаєте таке поняття, це без кумів, просто похрестив дід священник і все. І я вже пам'ятаю, як мене на турі той другий отець Бондарчук хрестив, так, як мають хрестити дітей. Значить, я вирішила, що так, де я буду шукати своїх документів, це по-перше. Далі я працюю в Чернівцях, іде радянська влада, як я буду пояснювати людям, що я не Ганна Євгенівна, а Лідія Дмитрівна. Я і так мала в Чернівцях трохи непорозумінь, що бачите, там у вас в родині щось не те, ніхто не знав толком що, але знали, що щось не те. Ну і я виходила якраз, вже знала, що я виходжу заміж, значить прізвище міняю по-любому. А от я найважливіше, що оскільки мій тато Євген був таким мені татом і виховував мене і все інше, то йому буде, напевно, прикро, якщо я раптом перестану бути Євгенівою. І тому я все залишилося, як було, і ніяких зв'язків з родиною рідного тата я довгий час не мала. Словом, це так, так між іншим. Так, і якщо так уже далі, значить, пішла я в школу у 48-му році. Жили ми, в принципі, на тій турі великій важко, бо тато, мама, я і ще двоє дітей, працював лише тато. Я пам'ятаю такі випадки, знаєте, господарства не було у нас ніякого, ми ж там були чужі люди. Може, хтось щось догадувався, хто ми є. Мама постійно переживала. Ну, я пам'ятаю дуже добре факт вивозу на Сибір. Це, я кажу, теж, мабуть, окрема тема, яку вже мало хто пам'ятає. Як селом їде машина, і ніхто не знає, коло якої хати машина зупиниться, і за дві години треба погрузити все, що хочеш, на машину. Забирали у такі в нас в сусідньому Брошневі були бараки, люди там жили і чекали, коли підійдуть вагони і коли їх повезуть на Сибір. Мама постійно переживала, що тато, врятувавши фактично нас від Сибіру, коли забрав і одружився, ну він не був розписаний, оце він розписався, коли його тоді вже в КГБ кликали. То мама дуже боялася, аби тато не пострадав із-за нас, але ну, ніхто нас не продав, бо я думаю, що хтось з людей міг знати, що тут щось не то, але так ми в всякому разі пережили ті часи. І коли я була у 6-му класі, якогось разу приїхала до нас Білика дочка, тітка Оленка. Я знала, що я маю велику родину у Верчанах, але мама боялася з ними спілкуватися, я не знаю. Боялася, щоб не зробити якоїсь біди і татові у цьому, і зрештою я не знаю. Бо ми їздили на могилу бабці, але так на цвинтар йшли, щоб ніхто маму не побачив. Тітка, де довідалися Білики, що Ганна Євгенівна Лопушанська, то не Ганна Євгенівна, а його сестри, внучка, я не знаю. Так якось я її ніколи не питала і не знаю. Факт, що тітка приїхала і сказала, що Білик, її тато, ну, пропонує і вона, і все, щоб я в літі на канікули приїхала до них. І так з того часу почалося, що я кожного літа на місяць їздила до Біликів, до Львова, і в зимі на 10 днів до Львова. Ну, але це вже, якщо коли буде мова про Білика, то про мої оті відносини я вже тоді розкажу пізніше. Школа у нас була семирічна, далі була середня школа у Брошнів осаді. І коли я була в 10 класі, якось не дуже я знала, ким я хочу бути, чи куди, що робити. Поступити у вуз тоді було після школи дуже важко. Це, я не знаю, скільки років тривало таке явище. В вуз можна було поступити, тільки 20% вступників могли бути після школи. 80% мусили мати стаж або армію, або робочий стаж. Притому не секретарка, не піонервожата, а таке робітниця чи колгоспниця. Значить, розраховувати, куди я можу поступити. Я закінчила школу золотою медаллю, але якраз ще перед закінченням 10 класу приїхав сам Білик до нас. І сказав, що він може, це, він же якраз перестав бути завідувачем кафедрою. До того часу він завідував кафедрою. Сказав, що я можу помогти, але тільки на класичну філологію. У мене була страшна нелюбов до німецької мови. У мене не було взагалі інтересу, я не знаю, літературу тоді так вчили, що літератури інтересу, мабуть, не було. Я любила тригонометрію, геометрію, креслення і почала впиратися. Але мама мені сказала, ти не маєш права голосу, тому що ти бачиш, якщо Білик запропонував, а інших варіантів нема, а ми ще маємо двоє дітей і все. Мені не залишалося нічого іншого, як згодитися. Вступні екзамени тоді були всіх, медаль не рятувала, поступила я на ту класичну філологію в 58-му році. Ну і далі, мабуть, перейдемо, я не знаю, до самої класичної філології, до нашої групи і до наших викладачів. Мабуть, на першому курсі нас було 10 чоловік ще тоді, але тих, хто йшов цілеспрямовано на класичну філологію, було лише троє. Я, не тому, що я хотіла, а тому, що так вийшло, що Білик допоміг. Смотрич, який я не знаю, які мав мотиви йти на класичну філологію, і Шарипкін, в якого батько був викладач філософії, мама викладач англійської мови, львів'яни, люди добре знали, що таке класична філологія. І, мабуть, син мав дуже гарні філологічні здібності, і от він йшов теж після школи. Смотрич вже був не після школи, не знаю, що він там мав до того. А ще були люди, які поступали, але вони не пройшли по конкурсу. Всі інші, хто були в нашій групі, це були Катя Оленяк, кругла сирота, десь родом зі Стрийщини, в якої батьки загинули у війну. Вона опинилася у дитячому будинку десь за Уралом. І коли закінчила школу, приїхала до Львова на англійську філологію, хотіла поступати. Але, ну, я думаю, що ви теж знаєте, що поступити на англійську філологію у Львові просто будь-кому не, було непросто. І розумієте, що вона туди ніяк не проходила зразу після школи. А не взяти дитину в університет не випадало, бо кругла сирота після дитячого будинку. Значить, її відправили на класичну філологію. Хоч у нас друга мова мусила бути німецька мова. До речі, Шарипкін теж в школі вчив англійську, але його взяли. Ну і от цю Катю. Всі інші хлопці поступали, мали армію за собою і поступали або на історичний, або на юридичний. Але там теж була, мабуть, контингент, якого треба було прийняти, а вони в той контингент не попадали, і їх переправили на класичну філологію. Таким чином, це була така різношерстна публіка. І оце ті люди, які давно закінчили школу, і яким все давалося важко. Ну і почалося. Латинська, грецька, німецька. Вступ до мовознавства на русском язикі, Лур'є нам читав професор Лур'є. Ніхто не питав, що там у ті от діти, які тут з села приїхали, в тому числі і я, ніколи нічого по-російськи не слухали. Ну, хіба по радіо десь там щось. Логіка російською мовою. Я не знаю, тепер логіка десь на третьому чи на четвертому курсі читається, а тоді на першому. Таке було важко. Конспектувати, підручників не було, все то треба було встигати записати, чи перекладаючи на українську, чи вже хто як міг. Ну, два перші роки, перший і другий курс, мені над виписуючи слова грецькі, латинські, тако сльози капали, я дуже важко переносила ото навчання. Але про те, що можна як-небудь вчитися, мови не було, бо Білика мусило вчитися на 5. Десь лише на 3-му курсі я, мабуть, вже трохи оговталася. Друзів у мене практично не було, тому що ті львівські панянки, які вчилися на англійському, на німецькому, мабуть, мене не сприймали, бо я ж була десь там з села дівчина. Катя була зовсім... Ну, у нас, ми були з різних світів. Я ж таки з такої інтелігентної, галицької, української, патріотичної сім'ї. А вона з Росії приїхала і якась байдужа була до того всього. На інших, ми ж ходили на всі ті, крім класичної філології предметів, ми на все ходили з якоюсь групою, або з німцями, або з французами, або з англійцями. Так от кажу, там у мене не завели. Ну, була якась там одна подружка раз, другий раз, і тому мені було важко. У мене була двоюрідна сестра, до якої я деколи забігала, ще одна товаришка з давніх часів, дочка священника, до якої я деколи забігала, але так, щоб у мене, щоб я могла кудись з кимось ходити, на якісь, так як молоді люди ходять, на якісь вечори, на те, на все, ну не було в мене, то, мабуть, теж було мені трохи сумно. Ну, і так, аж на 3-му курсі, кажу, я оговталася і вже трохи стало легше. Про наших викладачів тогочасних, значить, латинську мову. Все життя, всі 5 років у нас вела Євгенія Миколаївна, здається, Скоробагата. Що я можу сказати про Скоробагату? Сім'ї вона не мала, і як люди такого статусу, вона не вміла, мабуть, це я тепер розумію, тоді я того не розуміла, розумієте, контактувати з студентами. Вона була далека від нас, як і ми від неї. Вона заходила в аудиторію, ставила на стіл перед собою свою сумку, сідала і товариш Осмотрич, прошу там, товаришко Лопушанська. І пішло от так. Так ми 5 років ту латинь вчили. Не було, я не знаю. Так, ну так, йшло. Та йшло. Грецьку мову всі 5 років у нас вів Мушак. Ну, мабуть, ви знаєте, що та фігура незвична. Нам було теж на 1-му курсі дуже непросто. Він нас навчив алфавіту, навчив читати. Але, коли він починав щось пояснювати, то починав, писав на дошці там якесь грецьке слово. У санскриті це так, в староверхньонімецькому так. В Лузицькій це так. Ми дивилися це, як, знаєте, нічого не розуміючи. Коли він так, в такому плані викладав кілька років перед нами, от тоді, де вчився Содомора, де були люди ще трохи якогось інакшого, я не знаю, інтелектуального розвитку, а ще після війни зразу, де були ті, які ще до війни частково вчилися десь, хто в духовній семінарії, хто в гімназії вчив трохи латині, греки, то для них це було... А ми страдали. Але Мушак не був суворий і занадто вимогливий, і тому це все так ішло. Ми собі могли дозволяти, коли перейшли до читання авторів, поставити ксенофонта оригінал на парту, російський переклад на коліна, і знаючи вже настільки граматику, щоб розуміти, що до чого і що де, то, значить, все йшло добре, і всі 5 років грецької мови пройшли непогано. Античну літературу в нас читав Ресо. Я просто вчилася, бо треба вчитися. А щоб я мала до того велику любов, то я ніяк не можу сказати. Оце була антична література на 1-му курсі, а потім вже окремо грецька Білик читав, окремо римська Лур'є читав, ні, навпаки, грецьку Лур'є читав, римську Дідик читав. Німецька мова у нас важко йшла, тому що кожного року чомусь у нас був інший викладач. А розумієте, я прийшла зі школи, ну хай у мене не було хто знає як, але 5-ку ту в школі я мала з німецької. А так хлопці оті, які вже 5 років як закінчили школу, взагалі забули все. І тому треба було починати з нуля. І коли ти щось знаєш, ти перестаєш серйозно працювати, бо ага, ти все одно знаєш. І так якось не дуже воно йшло, але друга спеціальність – німецька мова. Суспільні дисципліни, про логіку я вже вам казала, як ми мучилися. Я дуже добре пам'ятаю діамат. То, мабуть, я не знаю, на 3-му курсі. діамат читався, і читав нам такий, теж не знаю по імені, по батькові, Олексюк. Невисокого росту, але що запам'яталося? Значить, по-перше, він ніколи не мав ніякого конспекту. Він приходив, ставав за кафедру, минулого разу ми закінчили тим-то. І починав розказувати далі. Постійно наголошував, ви слухайте і старайтеся зрозуміти, а не конспектувати бездумно, не вникаючи, а потім там ті конспекти читати. Все, що треба, ви прочитаєте в оригіналах, в тих, всіх, в третьому, в десятому. От це весь час він наголошував. Ну і що нам всім подобалося, я не знаю, як хлопці то сприймали. Він був такого, кажу, на вигляд чоловік середнього, я не знаю, скільки йому тоді було років. Але він дуже часто приходив в новому костюмі і кожного разу в новій краватці. Це усі зауважили. Дуже акуратний, дуже гарний чоловік. Особливо нам запам'ятався Пашук Андрій. Оце десь недавно помер. Читав він нам історію філософії. От Пашук міг собі дозволити, дуже цікаво справді було слухати його, і він собі міг дозволити казати речі, ну так, натяками, що коли йшлося про навчання, про систему освіти, про щось там те, про третє, про десяте, то він казав, ну розумієте, система освіти залежить повністю від суспільної нашої системи. Ну і на тому ми поставимо три крапки. І всі розуміли, що він хотів би сказати, він не може сказати. Але це ми вже були тоді чи на четвертому, чи на п'ятому курсі, коли читалася історія філософії, то це вже добре було слухати. Ще пам'ятаю Кубряков, не пам'ятаю, хто нам читав естетику. Етику і естетику, такий у нас був курс. І теж пам'ятаю, як цей пан завжди казав, що не треба показувати пальцем на тих дівчат, які погано себе ведуть, або там туди-сюди, тому що до того всього спричиняються чоловіки. І тому так само відповідальність на них. То це ж він нас так виховував усіх. Ну і про під час навчання. Гуртки. Так я вам казала вчора, що був гурток пропедевтичний. Перший, другий курс, де читалися реферати з історії, з культури Риму, Греції, от такі. І третій, четвертий, п'ятий, де вже були якісь там наукові дослідження. Які теми там були, я направду не пам'ятаю. Я щось не дуже можу згадати, чим ми там серйозно займалися. Курсові роботи. На першому курсі, я пам'ятаю курсову роботу на першому курсі. Лур'є читав нам вступ до мовознавства, і курсова робота у мене була основоположники порівняльно-історичного мовознавства. От донині пам'ятаю, як я писала ту курсову роботу, і це було навіть цікаво. Дипломну роботу я теж писала у професора Лур'є про рабство у Гомера. Ну, не мусили ми, розуміється, як там, всякі цитати з Гомера грецькою, але сама дипломна писалася, ну, мабуть, українською. Тобто, хто як хотів, але для мене це була українська. От, до речі, щодо мови. Ну, багато викладачів вели заняття російською мовою. Наші студенти. Баранов приїхав із Комі АССР. Абсолютно російськомовний чоловік, старший уже. Литвинов із Слов'янська, з Донбасу, теж російськомовний, приїхав. Катя російськомовна, Шарипкін російськомовний. І лише ті хлопці по-українськи балакали. Але десь там вже на другому-третьому курсі, ну, культура була тоді така, що ті самі російськомовні Біликові завжди відповідали по-українськи. І тим викладачам, які вели по-українськи, старалися відповідати українською мовою. А тим, хто по-російськи – російською мовою. Так вже було заведено. Литвинов міг розмовляти по-українськи дуже гарно з тими, хто з ним по-українськи, по-російськи з тими, хто з ним по-російськи. Але при тому він писав себе весь час Літвінов і так себе називав. І вже тільки коли він працював в Ніжині, то я вже почула від нього, що він Литвинов. Але перекладати, він пробував переклади вже з Овідія, десь там римських. То перекладалося йому на українську. Значить, напевно, в нього таке закладено в основі, десь там в душі була українська мова. Цікава річ для нас, класиків, це була поїздка в колгосп. На першому курсі я їздила в Кіровоград, на Кіровоградщину, і на четвертому. На першому ми були наймолодші, з нами був другий, третій і четвертий курси. На четвертому я була найстарша, з нами були молодші курси. Я там повисилала вам фотографії. На першому курсі керував Венгловський практикою нашою. Ми з Катєю практично нічого не робили, бо, ну як, робили, працювали. І то було тяжко спочатку. Перший тиждень нам видали, ніхто ніяких рукавиць не давав, нам видали довгі цвяхи, загострені на кінці, і висадили нас на кукурудзяному полі. Кукурудза вже вся суха, то вересень місяць. Поїхали ми десь посередині вересня. Кукурудза суха, нам треба було тим ножем, тим цвяхом тако розчимхнути той качан, роздерти шелуху, витягнути кукурудзину і скидати її там в якусь тару. Через два дні нам кров з рук текла від того всього сухого. Тоді зрозуміли, що то не дуже добра робота для нас. І нас перевели на кавуни, на якісь кормові кавуни. Треба було збирати, складати на купи, під'їжджала машина, ми мали їх туди вантажити. Теж було нелегко для дівчат, ну, але у нас було багато хлопців, то якось ішло. Годували нас непогано, оскільки наші хлопці були старші і могли собі ходити вечорами, куди хотілося ходити. А ми з Катєю наймолодші нікого не знали, і до нікого у нас не було інтересу, і до нас ні в кого не було інтересу. То ми так поснідали, поїхали на роботу. На роботу нам привозили на поле бідон сирого молока, ящик гарних помідорів і великі білі кіровоградські хліби. Ну, я не знаю, як би то тепер сприймалося, наїстися помідорів з білим хлібом і запити сирим молоком. Але як людина голодна, то ми все то робили. А по сусідству був баштан з гарними кавунами і динями. Приносили хлопці нам того всього, і ми поїли. Тоді нас везли на обід, і після обіду ми вже не верталися додому. Сон десь коло години п'ятої. Там була борщ баранини і всяке таке інше, жирне. Але годували добре. Додому давали кавун і кусок хліба. Та й так ми були до початку листопада, півтора місяці. За півтора місяці з таким харчуванням, з таким сидінням в хаті, нікуди не ходінням, я поправилася на 6 кілограм. То була трагедія. Ну, але що зробиш? Потім треба було 2 роки над тим думати. На четвертому курсі вже ми знали, як їхати, що з собою брати, і ми вже були старші, то вже було набагато веселіше. І працювали ми знову з кукурудзою, але вже інакше. Кукурудза була скинута на купи, а це значить, вона відвогла, і треба було знову її вилущувати, і хлопці носили її там кудись в машини. Це теж там є фотографії гарні. Друге, що в нас була цікава, ну, цікава, не цікава, ми мали багато практики. Латинська мова була практика в медучилищі на четвертому, мабуть, курсі, в першому семестрі. То було недовго. Десь там якраз що по темі підходило у них, то ми читали. І вчили їх там рецепти писати. І на п'ятому курсі, це вже було місяць більше, у медінституті. Нашою групою, коли ми були, то нами займалася якраз пані Супі. Але в нас було дуже багато практики з німецької мови. Десь місяців два, мабуть. Ми потрапили, наша група, у школу-інтернат, яка тоді була на вулиці, я не знаю, Васнєцова, Короленка, там, де вони десь сходяться, там церква така є православна, і там була школа-інтернат. В всякому разі вели заняття з німецької мови в 5-6 класі, а оскільки я на той час трошки знала англійську мову, що мене Білик заставив вчити, ну, то це я теж розказуючи про Білика розкажу, то я ще й вела собі на п'ятому класі англійську. І так дійшло до закінчення, до 5 курсу. І розподіл на роботу, чим дуже і дуже серйозно займався Йосип Устимович. Він зібрав нас всіх, мав перед собою, він сам у нас нічого якраз не читав, мав перед собою список, хто як вчиться. Ну, як хто вчився? Шарипкін мав завжди п'ятірки, з усього і завжди. У мене за всі роки один раз була четвірка з політекономії епохи соціалізму. Ганжа, чи Гожий, чи як, не пам'ятаю, якийсь був викладач. Була четвірка, що Біликові страшенно не сподобалося, а перездавати то можна тільки двійки, а четвірки ніби й не перездавалися, але він настояв на тому, я не знаю, як домовився. І я мусила сидіти і щось довчити, і перездати, аби було 5. Це для нього було принципове питання. Коли були державні екзамени, крім дипломних робіт, всі ми здавали державні екзамени з грецької, латинської і історії партії. Спеціальність ми всі троє, і Смотрич. Ну, і на п'ятірці вчився Смотрич. Смотрич, до речі, так, якщо до наших всяких здібностей, Шарипкін був феноменально здібний. Ну, наприклад, мені давалося важко виписувати до всіх текстів слова заучувати. Це ж кожного дня грека, латина і німецька мова. Шарипкін дуже часто взагалі не займався виписуванням слів з тексту. Він приходив на заняття на перерві, кого-небудь з нас ловив, з тих, хто це робили. Дай почитати. От прочитав сторінку слів, і все. І йому вистачало, щоб він відповідав потім на 5. Він все пам'ятав, усе знав. Німецької мови, яку він в школі не вивчав, бо вивчав англійську, а тут почалася німецька. До кінця першого курсу він, мабуть, знав ту німецьку краще, ніж ми всі разом взяті. Потім ще він додатково вчив французьку. Так що, закінчуючи університет, він таки знав англійську, німецьку і французьку. Дуже гарно. У хлопців було дуже серйозне заняття і дуже нелегко військове навчання. Іноземці всі, в тому числі і наші хлопці, артилерією займалися, мабуть, для філолога це непросто. Але і це на це йшов один день. Чи кілька годин, я не пам'ятаю. В нас в той день були якесь МПВО, щось там ще таке. Медицини тоді не було, нас не навчили уколи робити. Смотрич був звільнений від усіх таких робіт, від фізкультури, від військової підготовки, від усього. Він хворів і від усього мав звільнення. І, ну, я не знаю, нас нервувало, знаєте, багатьох з нас, що він має купу часу і дуже хитро використати так, щоб в нього все було завжди добре. Йому він був великим любимчиком Соломона Яковича Лур'є. Ну, там були ще і всякі інші речі, але то вже точно не для розмови. В всякому разі, коли ми закінчували університет, спеціальність нас троє здало всі на п'ятірки, а історію партії Смотрич мав 5, а і я, і Шарипкін 4. Мені за себе не шкода, бо я ту історію партії так нічого не розуміла, зобрила ті пленуми і те все. Але Шарипкін все знав достеменно. Ну, але ж не могли бути два червоні дипломи у такій маленькій групі. А треба було, щоб червоний диплом був у Смотрич. Отак ми закінчили. Значить, тепер про розподіл. Кобі в нас зібрав всіх і сказав, от за оцінками, від найкращого до найгіршого. Смотрич, написана заявка в міністерство, в аспірантуру, але відповіді ще нема. Оскільки ніхто не сумнівається, що професорові Лур'є затвердять це місце в аспірантурі, то ми пропонуємо йому залишитися на кафедрі, ну, на той час, там місяць чи що, поки не виясниться ситуація з аспірантурою. Тобто якась така можливість була, підписуючи у ректораті уже потім офіційний той розподіл, він мав би так підписати. А далі пішло. Шарипкін і Лопушанська поїдуть у Чернігів. Перед тим списувався з різними вузами, виясняв, де є місце по всьому Союзу. Тому ж три класичні філології були на той час в Союзі. Ленінград працював на себе і на Прибалтику. Москва працювала переважно на себе, а Львів працював на Україну, на Далекий Схід і на глибину Росії. Грузія в якийсь період мала класичну філологію, в якийсь період не мала, але вони собі на себе працювали. Словом, в Чернівцях звільнялося два місця. Там був професор Широков зі своєю дружиною, і Кобів знав, що там ті два місця звільняються, а щоб міністерство робило, щоб ми туди поїхали, то треба було, щоб прийшло іменне запрошення іменно на нас. Значить, він, я не знаю, листовно чи як домовлявся з чернівцями, що він прийшле двох випускників, щоб ви на нас подивилися, і якщо ми їм підходимо, щоб нас через міністерство запросили до себе на роботу. Ми з Шарипкіним їхали в Чернівці, ходили на кафедру. Професор Карпенко був тоді завідувачем кафедри загального, він ще тоді, може, і не був професором, не знаю, загального мовознавства, а латиністи при загальному мовознавстві. Ну і все спрацювало. В результаті потім прийшло запрошення з міністерства, щоб до Чернівців послати Лопушанську і Шарипкіна. Баранов, так Кобів розпорядився. Баранов в Бєльце, Оленяк у Вінницю, а Леськів чи Лисько в якесь медучилище, я не знаю де і не пам'ятаю, куди трачу. В якесь медучилище, у всякому разі вже не у вузи. Це було, я не знаю, за тиждень, за два чи за скільки до того, як був офіційний розподіл у ректораті. У тому зеркальному залі сиділа велика комісія, в якийсь день класичні філологи туди за алфавітом усі заходять. І підписують, що ми згодні. За алфавітом. Значить, Баранов підписує, що йому належиться. Там всі по порядку. Дійшло до Лопушанської. Я підписую Чернівці. Але буква «С» швидше, ніж буква «Ш». І в результаті йде Смотрич. Відповіді на той час про аспірантуру не було. І він підписав, раз є в Чернівцях, то чого він має не їхати в Чернівці? Він підписав Чернівці. І коли прийшов Шарипкін, Чернівців уже нема. Значить, Шарипкін залишився, я не знаю, я не пам'ятаю, що він тоді підписав, чи того самого лаборанта, який там був зазначений, бо Смотрич сказав, що він підмітати кафедру не буде. Все. І в результаті ми зі Смотричем поїхали на роботу в Чернівці. Я приїхала в Чернівці на кафедру загального мовознавства. Перший рік до науки нас ніхто не шарпав. Але другий рік роботи почав. Ну, значить, Смотрич працював в Чернівцях тільки до травня місяця. Ну, я не хотіла би розказувати, з яких причин він туди пішов, бо це дуже негарно і недобре факт, що він звідти пішов. чи його пішли. І все, Шарипкін вже туди не приїхав, я там вже далі якось своїми. У нас взяли ще одну старшу паню і так далі. Значить, коли я була вже другий рік працювала, Юрій Олександрович Карпенко, дуже відомий ономаст, помер не так давно. І вся тоді наукова робота на кафедрах мала бути комплексна. Кафедра Чернівецька загального мовознавства вся займалася ономастикою. Значить, Карпенко сказав, що треба визначатися з науковою роботою. Кафедра займається ономастикою, і ви маєте думати на ту тему. Ну, якось от. При тому ономастикою керував він тими дисертаціями, які тоді було ще багато, то тепер багато кандидатів тоді не було. Я почала впиратися, що я не на то 5 років вчила греку і латину, щоб тепер зовсім про них забути. Карпенко сказав, ну якось думайте, що робити, але мусить бути ономастика. Ну і я зробила там якихось кілька виступів на конференції про грецькі імена, чи адаптація грецьких імен в українській мові, ну якихось таких от. І треба тему дисертації. Значить, думали вже разом з Карпенком і зупинилися на антропонімія Гомера. Ну, я не знаю, ви, мабуть, тепер собі зовсім не уявляєте, як робилася наука тоді. Я не знаю, як робилася наука у фізиків, математиків, істориків, зрештою, і всіх, але я добре знаю, як робилася наука у філологів. Якщо це, наприклад, така річ, як антропонімія у Гомера, то це треба брати гомерівські тексти, виписувати кожну власну назву особову у контексті, щоб зрозуміти, що там йдеться, а далі думати, яку функцію та назва виконує, які варіанти, ну і все, і все, і все інше. У мене донині зберігаються сотні, якщо не тисячі, карток, бо це все треба розписувати на картки, потім класифікувати, потім роздумувати, а заодно опрацьовувати літературу. На щастя, літератури було багато у Чернівцях, бо там серйозна бібліотека. Література переважно німецькою мовою, польською мовою. Ну, це те, що давалося більш-менш мені до опрацювання. Словники різного типу. Я матеріал зібрала. Десь за років два. Карпенко не дуже цікавився, як я то робила і що я то робила. Між тим я вийшла заміж. І вже мені мій чоловік, який не мав відношення до класичної філології, але пропрацював у пані Гумецької в Академії наук 7 років у Львові і дуже добре знав, що таке карткування і як роблять філологи науку. І він мені тут багато помагав. І далі все є, матеріал зібраний, опрацьований більш-менш, література опрацьована, а далі вже треба думати про план дисертації. А план дисертації, ну, я щось сама не можу придумати. Карпенко, між тим, покинув Чернівці і поїхав до Одеси. І залишив керувати собі тих, хто мав ономастику українську-російську, а про мене так взагалі забув. І я лишилася от без керівника захищати, робити роботу. Може би і можна зробити, але коли дійде до захисту, то все одно мусить бути науковий керівник. Почали ми з моїм чоловіком думати. Я почала з того, що я поїхала на кафедру класичної філології. До речі, про спілкування з Кобовим я вам потім прийшлю. Я отут нині знайшла, ну я не знаю, 6, мабуть, чи 5 листів Кобова після того, як я закінчила університет, до мене, до Чернівців. Так що листування з Кобовим у нас було. Значить, я приїхала в Чернівці на кафедру, що в мене є тема, в мене зібраний матеріал, і я хотіла би, ну, може, хтось згодиться керувати такою роботою. Я не знаю, чому, не думаю, що... Тобто люди, які компетентні у тій справі, там були. Але чи то була свого роду якась, а чого то ви не в нас брали тему? Якби ви в нас взяли тему, то ми би тут керів... то ясно, що був би керівник. І все. І я... мені тоді стало трохи образливо за свою кафедру класичної філології. Значить, що робити далі? Далі був професор Білецький, який був і мовознавець, і класичний філолог. Ми з чоловіком поїхали до Білецького, домовилися якось про зустріч. Це не просто було з ним домовитися про зустріч. Він зустрів, я йому приблизно розказала, що я роблю, що в мене зроблено і що я хочу від нього. А він мені сказав, знаєте, це все дуже цікаво. А чому я ще була так в тій роботі зацікавлена? Бо коли я виступала на конференції, всесоюзній конференції з антропоніміки у Москві з темою назви по батькові у Гомера, то професура російська і професор якийсь з Тбілісі, і така пані Суперанська, супер ономаста з Москви, страшенно були зацікавлені. Вони не мали поняття, що у давньогрецькій мові є щось таке саме, як у старослов'янській. Їм було дуже цікаво. І якби то можна от ще і порівняти, то це би було взагалі. Тому я так і хотіла то діло довершити. Але Білецький мені сказав, знаєте, зачіпатися за Гомера – це треба спочатку вивчити гомерівське питання. А ви знаєте, що ним займаються вже невідомо скільки часу, і ніхто толком до ніякого висновку не пройшов. Я би вам порекомендував почитати, і мені викладає, з полиці знімає ту книжку, ту. Одна по-французьки, друга по-англійськи, ще там туди-сюди. Книжок, розуміється, тих в бібліотеці нема, він мені їх не пропонував позичити. Зрештою, сісти мені ті талмуди читати по-англійськи, по-французьки, ще по-німецьки, може би, дала ради. І от ви подумайте, і тоді зі мною зв'яжетеся. Коли ми пішли звідти з моїм Дмитром, я гірко розплакалася і сказала, що я не дам собі з тим раду. Просто не дам собі раду. Двоє дітей і те, і все. Думати про те, що можна завершити роботу, ну, і домовитися з ким-небудь, все ж таки, може, і би знайшов, хто би погодився підписатися керівником роботи, то все одно автореферат дійде до Білецького, і Білецький, згадавши ту роботу, мене заріже. Тобто, а тут підходив термін. А знаєте, я ж не була членом партії, але на партійних відкритих зборах тоді, коли підходив термін завершення дисертації, то таке тобі влаштовували, що не дай Бог. І я запанікувала. І тоді кажу, Дмитре, я все, кінець з моєю класичною філологією, ти мені поможеш з українською. Просто коли я ще починала, отакий інтересний факт, коли я Карпенкові казала, що я хочу мати справу з грекою і з латиною, бо я недаром 5 років вчилася, він мені сказав такі слова. Знаєте, грека і латина – то добре, але ви дисертації з тим не зробите. Ви будете ходити старенькою згорбленою бабусею, а дисертації у вас з класичної філології не буде. Ну, і тому я, так, щоб не залишитися без дисертації старенькою згорбленою бабусею, я переключилася на антропоніміку Бойківщини. У мене був дуже серйозний, ну, такий підґрунтя наукове, тому що я перечитала масу літератури з ономастики і німецької, і польської, готуючися до тої теми. Я то все знала і попросилася керівником, такий був професор Чучка, і ми з ним дуже гарно працювали, тому що він мене вчив української ономастики, але багато вчився в мене і був теж дуже задоволений. Ну і так я стала українським ономастом, чи тепер треба казати ономасткою, хоч мені це не подобається. І, ну і по крайній мірі, в Україні всі, хто займається ономастикою, про мене знають і про мою роботу. А як класичний філолог, я залишилася на рівні викладача латинської мови. Робота мені подобалася. Я любила студентів, студенти любили мене, про що свідчить те, що тепер до мене у Фейсбук постійно просяться студенти. А це значить, що вони не мають до мене якихось претензій, хоч я ніколи не йшла ні в кого на поводу. Латинська мова, от хоч би ті останні вже роки, вже тут, в Тернополі, з 93-го року ми в Тернополі, годин мало, мами по Італіях, гроші є, мама може приходити, тикати $50 в долоню, поставте моїй дочці екзамен. Жіночко, а чого ваша донька не вчиться? Та, бо я не то, бо я не тут, бо я не те, бо я не се. Розуміється, у нас чоловіка був принцип ніколи нічого не брати і ніколи нікого не слухати, бо було у нас тут багато всяких посередників. Тому, якщо я тепер іду вулицею і зустрічаю когось, хто мені каже: «Ганна Євгенівна, добрий день», це радісно, якщо я його вчила лише один семестр, а він пам'ятає, що я Ганна Євгенівна. А якщо я ще можу сказати: «Вибачте, але я вас не пам'ятаю», ну як? Я вас 7 разів здавав в залі, і ви мене не пам'ятаєте. І якщо йому після того захотілося до мене підійти, то це для мене це велика нагорода за мою роботу. Бо він зрозумів, що він мусив вивчити хоч пару прислів'їв і елементи граматики, щоб той залік мати. Так що я не жалію, не шкодую ніколи, що я закінчила класичну філологію, я собі нормально працювала.
Філик для мене не тільки і не стільки український філолог, класик, вчений, спеціаліст, перекладач, але передусім близький родич, людина, що разом зі своєю дружиною і дочкою відіграли таку важливу роль у моєму вихованні, навчанні і, в принципі, становленні. Про Вілика як ученого можна почитати в енциклопедіях, в Вікіпедії, в спогадах учнів, в Содомори. Ну, на жаль, біографічні ці офіційні дані не дають відомостей про родину майже. Народився Михайло Вілик в селі Верчани. Ну, це, мабуть, і є це записано. Батько, селяни батьки його, тато Йосип і мама Олена. Верчани поруч зі Стрієм село. Вчився Вілик в Стрійській гімназії, у Львівському університеті, а потім у Відні. До війни працював у Стрію, в Лоді, в Холмі. І на певний час він любив про це згадувати, дуже любив згадувати. Був запрошений на педагогічну працю до Варшави для піднесення рівня навчання класичної філології у школах столиці. І коштом держави разом з іншими найкращими польськими учителями відвідав Італію і Грецію. Крім Михайла, в сім'ї було ще 3 дітей. Брат Олекса, сестри Рузя і Явдоха. І Явдоха – це мама мого тата Дмитра, якого я практично не знаю, бо загинув він, коли мені був 1 рочок. Таким чином, Вілик для мене виявився двоюрідним дідом. Я не знаю, що таке поняття є в українській мові, як термін спорідненості, я так це для себе визначила. І про ці конкретні родинні стосунки – я довідалася вже більш-менш у дорослому віці, а тоді, коли Вілики появилися, чи я у їх сім'ї, чи взагалі вони у нашій сім'ї, це десь я була в 6-7 класі, то просто мама мені сказала, що то дядьо, його дружина бабця, а дочка тета. Ну, так у нас називали, і так я його весь час називала. Думаю, що вам теж такі терміни спорідненості знайомі, галицькі. У післявоєнні роки Вілик з дружиною і дочкою жили у Львові. З 46-го року працював на кафедрі класичної філології, кілька років завідував кафедру. Був, ну про це пише дуже детально Содомора, був під пильним оком тодішньої влади, і де б він не жив, в який час він не жив, то був переконаним патріотом українцем. Він сам сказав, він за німців працював, але що працював я не за німців, працював за німців, але не для німців. Його рідний син Івас пропав у роки війни безвісти, ну а син сестри, мій тато, Яців, активний діяч ОУН, арештований вже, як я розказувала тоді в 41-му році, за виступ проти знищення людей у Львові і загинув у Свінці. Портрет сина Івася і мого тата, бок вони для себе двоюрідні, весь час висів у Вілика на стіні, великі портрети над його бюрком. Я увійшла в родину Віликів, десь, не пам'ятаю, чи в 6-7 класі. Заїхала, ми жили в Криховичах, тато працював учителем. Заїхала до нас його дочка, тітка Оленка. Звідки вони довідалися, де мене шукати, я не знаю. І, тобто, вони то з мамою, з тіткою, про що вони говорили, як була мала, і мене не дуже допускали до тих бесід, аби я десь про щось комусь не розказала. Але вона запропонувала тітка мені поїхати до Львова, і з того часу, один місяць влітку і 10 днів в зимі на шкільних канікулах я проводила у них. Жили вони тоді на вулиці Данила Галицького. Я от не пам'ятаю тої квартири на Данила Галицького. Тоді ще жила з ними бабцина мама, їмость, бабцин тато був священником у Бережанах коло Стрия, а потім на той великій. Старенька їмость, так я добре пам'ятаю, їй тоді було десь 80 років, і вона без окулярів робила дуже гарні ручні роботи. То таке було дивне. Словом, займалися мною тітка, ну і дядя, я навіть не можу сказати, що він якийсь до мене інтерес проявляв, як до внучки. Але як не було кому зі мною піти в кіно, то він йшов в кіно. Десь їхав відпочивати на Комсомольське озеро, та й брав за мене за собою, щоб я там таляпалася в воді. Ну, тобто, це були такі гарні роки, бо були канікули, і була забава, і мене нічого не обходило, і кожного разу я поверталася додому з якимось серйозним подарунком. То відріз на пальто, чи на якісь там на сукенку, чоботи зимові. Ну, серйозні речі, які були. Ми тоді важко жили, тому що ще було двоє менше дітей у тата. Відношення моє до біликів, я не скажу відношення, але життя моє змінилося, коли я була в 10 класі. Білик тоді, я не пам'ятаю, чи сам, чи з жінкою, інколи їздив відпочивати в Осмолоду. Не знаю, чи вам говорить щось така назва. Це така місцевість у передгір'ях Карпат. Якраз наше село Криховичі, де був поворот на Рожнятів, Перегінсько і далі Осмолода. Поруч там було Підлюде, колишня резиденція митрополита, а потім вже резиденція наших партійних діячів. Я знаю, що Білик туди їздив влітті, не знаю, надовго. І тітка Оленка туди їздила. І от якогось разу, перед 10 класом, чи все-таки я була в 10 класі, Білик приїхав до нас в Криповичі. Що вони там балакали з мамою, з тіткою, з татом, я не знаю, але мене поставили перед фактом, що я маю йти на класичне філологію. Для мене то була трагедія. Я мов не любила. Я любила математику, креслення, в всякому разі. Але я була поставлена перед фактом. Я не мала права щось сказати, бо я розуміла, що тато вчитель, а крім мене ще тим двоє його дітей, набагато менше, що він гроші, щоб утримати сім'ю, мама ж не могла працювати, бо документів не мала, щоб утримати сім'ю, він фотографії робив, мав єдиний чоловік в селі фотоапарат, різьбив щось, словом важко було, а щоби іти вчитися, куди я хочу. Тобто Білик сказав так, якщо вона йде на класичну філологію, вона 5 років живе у мене на повному утриманні. Це, значить, я вибору не мала, я згодилася. І на 5 років опинилася уже як член сім'ї. Правда, не як Біликова родичка, бо якби це було, стало відомо, що я внучка його сестри і що мій тато його племінник Яців, то ясно, що ні Білик би не працював в університеті, ні мій тато другий не працював би в школі. Тому мене представили всім колегам, друзям, знайомим, родичам, як родичку бабці, і все, і я собі вчилася. Перші 2 роки це було дуже, дуже непросто. Я сиділа над словниками, сльози капали, ну, але помало втягнулося. Я тоді просто не задумувалася, що спонукало Білика до такого вчинку. То таке був, так як тепер, я вже розумію, вчином героїчний, небезпечний і вчинок милосердя. Я не знаю. І ніколи я, навіть ще коли дітка жила, чомусь я її не запитала. Я не думала над тим, чи задоволені були жінка і дочка, що появилася ще одна людина в хаті, яку повністю годують і про все інше. Ну, але так було. Я не шкодую, в принципі, хоч мені було дуже тяжко, що я опинилася на класичній філології, тому що мені сподобалася потім моя професія, викладати у вузі латинську мову, це було гарно. І коли я тепер уже в дорослому віці задумаюся, то я думаю, може Білик... Ну, по-перше, в нього було багато племінників, але тільки я опинилася без тата. По-друге, у тих всіх інших були рідні живі батьки. По-друге, може він справді хотів мене іменно на класичну філологію, не маючи своїх внуків, щоб хтось залишився свого роду спадкоємцем його справи. Я не знаю. Вчилася. 49 років пропрацювала, задоволена. Ну, яким був Білик сім'янин, так би ви колись ставили питання, як виглядало щоденне життя цієї родини, про що говорили, як святкували, як відпочивали, які були традиції. Коли я вчилася, вони жили на Кутузова. Помешкання, коридор довгий, дві кімнати виходили на вулицю на Кутузова, темні, загратовані, бо це перший поверх, одна кімната і кухня, протилежний бік до сонця, і були вже ніби не на партері, а під низом була якась квартира, словом, то була така вулиця на схилі. Білик мав свій кабінет, масивний стіл, покритий зеленим сукном і зверху склом, стелажі на всю стіну одну, шафа, ліжко, де він спав, і хлеби печі сюди були, паркет. Ну, я, оскільки я до того часу жила в селі, в селянській хаті з батьками, то я так, це було таке гарне помешкання. Тітка мала свою кімнату до сонця окремо. Я з бабцею спали у кімнаті, яка, мабуть, до мого приїзду була просто вітальня, а тоді перетворилася вже на вітальню зі спальнею. Такі масивні меблі з чорного дерева, величезний стіл, креденс, тепер це називається серванс, не знаю, знаєте, ви ще таке давнє слово, з посудом таким теж стародавнім. Срібні тілішки для горілки на високій ніжці, а сам тілішок мацюпенький у формі, ну, як на персток. Отак пилися горілки з таких маленьких тілішечків. Стародавній такий куфер, скриня. Ліжко бабцине і моя така тахта були покриті, накривалися покривалами капами, це називалося, вишиваними. Портьєра вишивана на такому домотканому полотні, чорно-червоним узором. Така гарна, ну, стилізована була зроблена кімната. Кухня була, ну, я не знаю, досить така не дуже велика, і, мабуть, там був стіл і все, що треба було, але ні сніданку, ні обіду, ні вечері, ніхто ніколи це не було на кухні. Для цього була оця їдальня, де всі разом обов'язково снідали, кожен мав своє місце. Дядя сидів на чільному місці, напроти входу з коридору, бабця з протилежного боку від дверей, тітка з одного боку, по праву руку діда, я по ліву руку діда. На сніданок скромно вони тоді, ну, він був доцентом, тітка працювала інженером, тоді вона працювала вже. Зарплату мала невисоку. Ну і я була в родині, бабця не працювала, вона мала закінчену учительську семінарію, але було, мабуть, не прийнято ще з тих польських часів, щоб пані професорова працювала. Вона займалася дому. На сніданок якісь канапки, хліб, масло, може часом твердий сир, часом якийсь кусок ковбаски, кава з молоком. Обід перше, друге і компот якийсь міг бути. Ходила бабця на базар, купувала часто речі, які я тоді не дуже розуміла, це я тепер уже знаю, що там печінка чи що називалося у галичан флячки, тепер це рубці називається у ресторані. Це було дешевше, ніж м'ясо серйозне. Тобто так було скромно. На вечерю то, що залишалося з обіду, і обов'язково квасне молоко. У дядя була ще своя особливість. І після сніданку, і після обіду, і після вечері він пив чай з дзюравця. Це так називається звіробій. Не знаю, чи мав проблеми якісь зі шлунком. У всякому разі він сам казав, що чай може бути без обіду чи без сніданку, але сніданок чи обід без чаю бути не може. Це нереально. За столом згадував часто про своє навчання і найчастіше про поїздки в Грецію і Рим. Любив він розказувати, про те, як він працював в Польщі, за Польщі, як серйозно ставилися до взагалі до класики, до латинської мови, до того всього. Ходив гуляти. Заняття тоді починалося, ми мали можливість усі снідати разом. Ну, я не можу, не пам'ятаю, може, тітка швидше йшла. Тому що заняття тоді починалося в університеті 50-ї десь там. Тобто спокійно рано вставали і всі снідали за одним столом. Обідали тільки тоді, коли вже і я приходила з занять, і дядя приходив з роботи. Відпочивати він, гуляти він ходив, і вже от тоді, коли я жила, він любив їздити на Кайзервальд, це тепер як Шевченко, парк Шевченка, чи як воно тепер називається. І навіть часом як ближче ходив, десь на погулянку, бо то було порівняно недалеко від Кутузова, носив з собою стільчик маленький, його були хворі ноги. Побіли, то були хворі ноги, кожного вечора бабця йому розмотувала, а зранку забинтовувала ноги перед тим, як він йшов на роботу. І він носив з собою стільчик, такий мав триніжок, три ніжки, шкіра кругленька зверху, і він складався, так що він його міг скласти, кинути в якусь собі сіточку і нести з собою, щоб він мав де посидіти. От на канікули, чи в свою відпустку, вже тоді, коли я вчилася, я не пам'ятаю, щоб десь він їздив, оце раніше перед тим, що він їздив туди в Осмолоду. Святкування. Святкували Михайла у листопаді, святкували Марії, бабцині іменини, на другий день Різдва. Я мала свій обов'язок, ми мали традиційні вітання, дідові треба було подарувати восени хризантему у вазонку, а бабці едельвіс у вазонку. В гості приходили родичі, бабцина братова Бордунова, чоловік якої загинув, теж якась родина бабцина, Даруся, тітка з чоловіком і з дочкою, Поліщуки, от батьки Роксоляне, Валентина Семенівна Черняк, така була тоді пані на філпаці, і Ангеліна Васильівна Кабайда. Це були свого роду дуже близькі подруги тітки Оленки. І на таких родинних святах вони теж завжди бували. Черняк Валентина Семенівна вміла завжди гарно розказати якісь... Ну, привітання, вона була така дуже інтересна особистість. Поліщук, батько Роксоляни, дуже гарно співав. На Різдво завжди колядували. Якихось інших таких свят я не пам'ятаю, але свята вечеря була завжди, і яйце свячене, де воно бралося в ті радянські часи, я не знаю, але на Великдень було. Заходила до них, я вам десь нагадувала про така Ольга Дучмінська, українська культурна освітня діячка, ну така дуже організаторка жіночого руху в Галичині. Близька, дуже близька знайома Кобилянської, Кобринської, Киселевської, тобто ті всі того часу жінки, вона вже тоді була старша, були всі добрі її знайомі, вона відбула Сибір, після Сибіру в неї було конфісковане майно і квартира, вона не мала де жити і часто от жила по знайомих письменниках і часто заходила, власне, до Біликів. Тоді я з нею познайомилася. Чи приходили студенти? Коли я була на першому курсі, то я добре пам'ятаю, що приходив Судомора. Він писав дипломну роботу діда. Може, ще хтось з них? Згадував дід часто студентів попередніх курсів, тих, які вчилися після війни, от, зокрема, Миясевича, який потім працював в Рівному. А от інші не пам'ятаю, щоб це було так, щоб я з ними перетиналася. Наскільки спілкувався Ділик зі своєю родиною, я теж не дуже знаю. В ті часи він вже у Верчани не їздив. Підтримував багатьох племінників, до нього приходив Михайло Білик, який вчився на геофаці, потім працював у Львові. Інші племінниці, але мені з ними не давали, ну, Михайло знав, він був такий далекий якось від тих всіх справ, і він свято вірив в ті часи, що я родичка бабці Біликової. А з іншими племінницями, жіночками, які приїжджали інколи туди, мені просто не давали з ними перетнутися, аби вони не впізнали, бо вони ж знали мого тата, а я була дуже подібна до тата в ті роки. Тобто, щоб вони не здогадалися, хто я така. Боялися Білики, справді, мабуть, щоб не нашкодити і мені, і собі. Домашнім господарством я не займалася, ну як там, поприбирати щось туди-сюди, поклінчувати підлогу паркетну, але до кухні якось бабця мене не залучала. Культурним розвитком моїм займалася тітка, вчила мене грати на піаніно, по-французьки читати. Всі вистави, театр Заньковецької, концерти Шевченківські, оперні театри, все, це я була її постійно, вона мене водила всюди. Взимку на лижі ми з нею ходили, влітку десь на прогулянки, тобто вона мене так гарно сприймала. Про роль самого Білика у моєму житті, до мого навчання він не втручався зовсім. Тобто за весь час, щоб якесь домашнє завдання, яке я не можу зробити, мені важко перекласти якісь там складні речення чи щось, абсолютно. Ні я не просила, ні він сам до того не підходив. В моєму розпорядженні були словники, була література вся, яка в нього була, але ні до курсових, ні потім до дипломного, ні до нічого він не мав ніякого відношення. Розуміється, я мусила бути відмінницею. Коли на економія епохи соціалізму, де це на четвертому курсі, мабуть, читався такий предмет, єдиний раз, яка в мене була четвірка, то він мене заставив перездавати. Хочете, щоб я мала мати 5. Не знаю, чому йому на цьому так залежало. Ну, на диплом я писала у Рує, екзамени грецьку, латинську я здала теж на 5, а про історію КПРС Я вам, здається, казала, що нас було троє відмінників, словом, то було так, але це не важливо. Дбав він про те, щоб я не тільки вчила те, що розказують, те, що треба вчити. Він мене заставив вчитися англійської мови. В той час тітка мала приватного учителя, вона знала німецьку і французьку, вона вже пізніше вона то працювала в політехнічному, я не знаю, як це називається, референтом. Тобто вона була на кафедрі, і її обов'язок ходило читати журнали іноземні і по тій темі, якою займалася кафедра. Німецьку і англійську, німецьку і французьку вона знала добре, а англійську мусила вчити. І дід вирішив, що мені теж не зашкодить. І я не знаю, рік чи півтора приходив той пан до мене, і я вивчила настільки, ну я не знаю, тоді якось з розмовною мовою було того, тим більше, що ніхто ніякої потреби в тому не бачив. Але коли ми були на практиці з німецької мови офіційно, то я вела уроки із англійської мови в 5-6 класі. І те, що мені треба було прочитати для дипломної роботи, то я собі давала раду. Так що це... От. Крім того, він вчив мене, я не знаю, жити, не жити. Стипендію, після, то я один раз мала звичайну, а потім мала підвищену. Я не пам'ятаю, яку суму я мала право собі залишити на цукерки, на кіно і на трамвай, а все решта покласти в банк. Бо ти підеш на роботу, і тобі знадобляться гроші. Тобто я навіть своїми власними грошима не могла розпоряджатися, як я хотіла. Годувати мене годували, не тільки я їла в них, я мусила брати з собою бутерброд на заняття, це було обов'язково. Серйозні речі для одягу мені купували, а там тато з мамою щось могли купувати, ну ми на той час потім вже мали якусь допомогу ще від далеких-далеких родичів з Америки. Щодо мого відпочинку, то так виглядало. Спортивний табір після другого курсу в Карпатах був такий. 14 рублів чи карпованців, чи як це тоді називалося, коштувала путівка, прошу дуже, значить я на 21 день собі туди поїхала відпочивати. Але коли після 4-го курсу ми їхали на практику в Крим, університет платив гроші на розкопки, і я мала можливість взяти путівку за тих самих 14 рублів у політехніків і поїхати в Ялту в спортабір політехнічного інституту? Ні, не дозволив Білик. А чого тобі туди їхати? Щоб потім перехвалюватися перед тими, от я була в Криму? Я не знаю мотивів. Значить, я вважала, що дорога мені оплачена і так, бо я їду на практику і я там просто залишуся. Ні. Додому я їздила тільки на жовтневі, на канікули і на травневі. Ну, ми вчилися тоді по суботах, на Великдень, як правило, завжди був якийсь субнедільник. І якогось разу, коли на Різдво випало, що був, ну, 2 дні вільні, що я могла поїхати на Святий Вечір додому. Ну, зі Львова до Кирпович трохи далеко. Ні, і то вважалося, що то шкода часу, треба вчитися, треба працювати, іде сесія, у нас теж є свята вечеря. Так що в тому плані я була, в принципі, повністю, ну, залежна я була якимось чином. Щодо друзів, вечірок і забав, ну, я була людина молода, у мене був двоюрідний брат, з яким я спілкувалася, були якісь ще інші з давніх часів моїх шкільних, то я могла з ними зустрічатися, ходити і туди, і сюди. Але коли... Зате, коли я, уже працюючи в Чернівцях, познайомилася з своїм от майбутнім чоловіком Дмитром Бучком, який на той час працював звичайним лаборантом, але в Академії наук, під керівництвом пані Гумецької. А виявляється, бухгалтером там працювала братова бабці Білякової, то вони його, мабуть, знали? Я не знаю. В всякому разі, коли я з ним познайомилася, я думала, що випадково він приїжджав в Чернівцях в справі. А потім приїхала я до Львова, так би мовити, на перше побачення, то вже такі всі були щасливі, такий був Білик щасливий і всі, що я не знаю, чим і чому так є. Там коло нього скакали, як коло розбитого яйця. Коли через рік ми вирішили одружитися, Білик пропонував кімнату. Там же ж в них не було зайвого місця, кажу. Тітка мала свою кімнату, бабця зі мною, поки я вчилася, жила, ну була та велика так звана їдальня, і він мав свій кабінет. Все одно він сказав, що одну кімнату я вам відступаю, от хай Дмитро шукає роботу, і ти будеш у Львові тут все. Дмитро роботу шукав, але я сказала Дмитрові, що я маю окрему кімнату в гуртожитку у Чернівцях, я від нікого не залежу, і я настільки хотіла, ну, я зрозуміла, що я знову попаду в залежність, що я не буду мати свободи, що я сказала Дмитрові, я назад без Львова не буду. Дмитро не дуже то міг зрозуміти, бо як це вів, я любив, але потім і зрозумів. Ну і таким чином ніби все стало на своє місце. І коли ми одружувалися, то організував моє весілля у Львові вся родина Біликів. Весілля було невелике, тільки найближча родина, гостина була у хаті, але все за його рахунок. Ну, це теж такий серйозний крок. Я кажу, я і донині не знаю справді, які мотиви були у нього. Патріотизм, просто доброчинність, зберегти собі внучку класичного філолога, не знаю. І якщо так підсумувати все, то дитинство було в родині Біликів і відносини з Біликом прекрасні. Студентські роки були тяжкі, бо не було свободи дій, а людині молодій хочеться свободи. І я чекала закінчення університету. Тепер я ту ситуацію оцінюю по-іншому. Я розумію, наскільки це було і небезпечно, і, мабуть, матеріально накладно досить для нього і для родини. І мені тепер деколи, правду кажучи, стидно і совісно перед собою, що за їхнього життя я не зуміла навіть і належності нам подякувати. Тобто мені це тоді здавалося само собою зрозуміло, а щоб вони відчули мою вдячність, то хіба тепер десь в інших світах, може, чують, що я дуже добре зрозуміла, що моє життя могло бути зовсім інакше, якби не родина Біликів і якби не Михайло Десович. Якщо ще щось вам цікаво, то питайте, якщо я щось ще згадаю.
Ганна Євгенівна, от ви розповідали про бібліотеку, яка була передана. От, і в контексті бібліотеки хотів ще запитати щодо літератури, яку ви читали під час навчання. Це була література з класичної філології, інша література.
Ні, значить, до бібліотеки Біликової я мала доступ. Читала я лише то, що мусила читати. З грецької і з римської літератури, в перекладах, розуміється, російському, українському чи польському. Польську мову я ще в школі почала туди-сюди, а вже на пшикрою і на пшияцюці. А коли я вже жила в Біликів, то тітка дуже любила польські кримінали, а я за нею, так що польська мова мені була зовсім доступна.
Ви розповідали про бібліотеку, яка була передана. От, і в контексті бібліотеки хотів ще запитати щодо літератури, яку ви читали під час навчання. Це була література з класичної філології, інша література.
Ні, значить, до бібліотеки Біликової я мала доступ. Читала я лише то, що мусила читати з грецької і з римської літератури. В перекладах, розуміється, російському, українському чи польському. Польську мову я ще в школі почала туди-сюди, а вже на пшикрою і на пшияцюці. А коли я вже жила в Біликів, то тітка дуже любила польські кримінали, а я за нею, так що польська мова мені була зовсім доступна. Щодо художнього, от поза тим я не мала великого бажання щось читати з класичної філології, античної літератури я не любила. Була у Біликів і бібліотека зарубіжна, класична. Ми, на жаль, студенти класичної філології не мали курсу зарубіжної літератури. Тобто у нас була антична література для всього курсу іноземного, а потім німці, англійці, французи вчили зарубіжну літературу, а ми вчили окремо грецьку, окремо римську в той самий час, коли в них були пари. То я просто знаю, що ой, вони там вже читають Золя, вони вже читають Ремарка, вони вже те, то я собі просто мала можливість читати у них то, що у них було. Ну, а просто потім після смерті уже Білика тітка мені віддала все те, що стосується класичної філології. Все те інше залишилося, мабуть, там вдома. Всі книжки Білика були підписані. О, я десь фотографую при нагоді теж. Кожна книжка була підписана його почерком. Білик. От такого. Книжечка Білик. А якщо книжка була придбана в когось, то було написано «Куплено у Мушака».